Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Κοντά μου και σήμερα ο κύριος Θεοφάνης Τάσης. Φιλόσοφος και πανεπιστημιακός καθηγητής μεγάλων ευρωπαϊκών αλλά και αμερικάνικων πανεπιστημίων, παρουσιάζει τη δική του ρηξικέλευτη οπτική για τον άνθρωπο και την κοινωνία, η οποία βασίζεται σε μια δυναμική ισορροπία μεταξύ παραδοσιακής φιλοσοφικής ανάλυσης και καινοτόμων απρόβλεπτων ιδεών. Δόκτωρ Θεοφάνης Τάσης, μέρος δεύτερο. Καλωσορίσατε για δεύτερη φορά, κύριε Θεοφάνη Τάση.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Δεν θα μπορούσε σε όλο αυτό να μην προκύψει και μία λέξη που όποιος τη γνωρίζει φυσικά ανατριχιάζει και στο άκουσμά της μόνο. Μιλάω για την επιλεκτική αναπαραγωγή, για την βελτίωση των γενετικών χαρακτηριστικών των ανθρώπων, την ευγονική. Eugenics. Δεν σας το κρύβω, κύριε Τάση, πως πολλές φορές αισθάνθηκα πως ηθελημένα ή μη, ο συγκεκριμένος στοχασμός συνορεύει με διακεκαυμένες ζώνες. Μήπως, λέω, ελλείψη άμυνας επιτρέπεται ακουσίως ξανά στο φίδι του ναζισμού να γλιστρήσει στην αυλή μας με αναβαθμισμένο προσωπείο?
Λοιπόν, οι υπερανθρωπιστές όπως ο Μπόστρομ υποστηρίζουν την ευγονική και προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από τις πρακτικές του σκοτεινού παρελθόντος, διασαφηνίζοντας ότι προασπίζονται την φιλελεύθερη ευγονική, την οποία τη διαχωρίζουν από την ευγονική που χαρακτηρίζει το ναζιστικό παρελθόν. Τι σημαίνει φιλελεύθερη ευγονική? Δεν θα αποφασίζει το κράτος ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν οι πολίτες, αλλά ο κάθε γονιός θα επιλέγει ο ίδιος ελεύθερα, δίχως κανένα περιορισμό, ποια χαρακτηριστικά επιθυμεί να έχει το παιδί του. Και επιχειρηματολογούν ως εξής γι' αυτό. Λένε, ήδη σήμερα διεξάγονται προγεννητικοί έλεγχοι, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κάποιες ασθένειες, κάποιες αναπηρίες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής του παιδιού ακολούθως αφού γεννηθεί. Και με βάση τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα εάν θα προχωρήσουν στην κύηση ή αν θα την διακόψουν. Και λέει λοιπόν ο Μπόστρομ, οι γονείς λοιπόν έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την κύηση εάν η ποιότητα της ζωής του παιδιού αυτή υπολείπεται εκείνης που θα μπορούσε να έχει υπό φυσιολογικές συνθήκες. Εάν εμείς έχουμε τη δυνατότητα γενετικών παρεμβάσεων με σκοπό την αναβάθμιση του παιδιού, τότε το να μην τις αξιοποιήσουμε, αυτό σημαίνει πως η ποιότητα ζωής του παιδιού αφού γεννηθεί θα είναι μικρότερη από εκείνη που θα μπορούσε να έχει. Που είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που ισχύει σήμερα. Άρα αν είναι ηθικό σήμερα να μπορεί κανείς να διακόπτει την κύηση μετά προγεννητικούς ελέγχους, είναι εξίσου ηθικό να αναβαθμίζει κανείς το παιδί του εφόσον υφίσταται αυτή η δυνατότητα. Και επιπλέον, όχι μόνο είναι ηθικό, αλλά αποτελεί και καθήκον υπό την έννοια ότι αν δεν το κάνουμε εμείς σε αυτό στο παιδί μας, τότε τα άλλα παιδιά που θα έχουν αναβαθμιστεί θα υπερέχουν τόσο πολύ από το δικό μας το παιδί όσον αφορά τις δυνατότητες διαμόρφωσης της ζωής τους σε βίο, στην κοινωνική επιτυχία, καταξίωση, ακόμα και στην αυτοπραγμάτωση, που το παιδί μας θα βρεθεί περιθωριοποιημένο εξ αρχής.
Δεν βλέπετε όμως έναν κίνδυνο εάν αρχίσει να κυλάει αυτή η μπάλα πως οι πονηροί της ζωής μας, οι κρατούντες, θα μπορέσουν κάποια στιγμή να αναλάβουν αυτή δράση, όπως ακριβώς συνέβη και με τους ναζιστές, οι οποίοι αν είχαν αυτές τις δυνατότητες τις οποίες περιγράφετε, θα είχαν κάνει κακή χρήση αυτής της ιδιότητας. Όταν ανοίξει η κερκόπορτα, τότε δεν ξανακλίνει ποτέ, όπως ξέρουμε.
Αυτό που θα συμβεί πιθανώς είναι ότι οι προνομιούχες τάξεις που θα διαθέτουν πρώτες πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες θα αναβαθμίσουν τα παιδιά τους με συνέπεια τη δημιουργία ανώτερων κοινωνικών τάξεων που να υπερέχουν βιολογικά παρασάγκας από τις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις. Ωστόσο το αντεπιχείρημα στην φιλελεύθερη ευγονική για μένα είναι ότι εν τέλει οδηγεί στην απώλεια της αυτονομίας του υποκειμένου, δηλαδή πρώτα απ' όλα, εάν ως γονιός επιλέξω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για το παιδί μου, θέλω δηλαδή το παιδί μου να γίνει ένας σπουδαίος μαέστρος, επειδή έχω αποθυμένο το παιδί μου να γίνει σπουδαίος μαέστρος, τότε το παιδί μου είναι καταδικασμένο να διαθέτει ένα εκπληκτικό μουσικό αυτί και ικανότητες σύνθεσης, τις οποίες καλείται να επαληθεύσει. Η ζωή του δηλαδή ανάγεται σε μια επαλήθευση ενός σχεδίου κάποιου άλλου. Και ακόμη και αν το παιδί κατά κάποιον τρόπο έχει την ικανότητα, την ψυχική, να αποστασιοποιηθεί από αυτό ακόμα και να το απορρίψει, παραμένει το γεγονός ότι έχει εκ των προτέρων κατασκευαστεί για αυτό. Οπότε οτιδήποτε άλλο και αν κάνει, ξέρει ότι η κατασκευή του είναι για μαέστρος. Είναι δηλαδή σαν να έχει κανείς μια Ferrari και να την πήγαινε στο χωράφι. Δεύτερον, θα μπορούσε να δει εδώ κάποιος υπερανθρωπιστής ότι εντάξει, αλλά και ο γονιός ο οποίος είναι καλλιεργημένος δεν επιλέγει ένα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικό να γίνει το παιδί μαέστρος ή καλαθοσφαιριστής, αλλά προσπαθεί να επιλέξει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά για να μεγιστοποιήσει πιθανότητα το παιδί να γίνει ευτυχισμένο. Ναι, αλλά πώς το ξέρει εκ των προτέρων? Ποιες είναι αυτές οι ικανότητες
και πώς
θα τις σταθμίσει? Δηλαδή θα έχει 20% επιμονή, 30% γαλανά μάτια και ύψος? Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό και πώς θα αλλάξει τη συνέχεια? Τέλος, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αυτό που διακυβεύεται είναι η πηγή της ελευθερίας του ατόμου που ριζώνει στην ενδεχομενικότητα της σύλληψής μας. Δηλαδή αυτοκατανοούμε τους εαυτούς μας ως δρόντες ελεύθερους, επειδή το σύνολο των χαρακτηριστικών μας υπήρξε το τυχαίο προϊόν μιας γενετικής σκληροτίδας.
Επιπλέον θα ακούσει φωνές ο αναγνώστης σας διαβάζοντας, όπως αυτή του John Harris και του Alan Buchanan, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη συνθήκη καθ' αυτή συνιστά νόσο και η αναβάθμιση αποτελεί την ίασή της. Ή τον Nick Bostrom και της Julian Savulescu, σύμφωνα με τους οποίους η αναβάθμιση συνιστά ηθικό καθήκον λόγω της βιολογικής ανισοκατανομής των ικανοτήτων και ιδιωτήτων του ανθρώπου, έτσι ώστε να γίνει δίκαιη. Κρίνεται, κύριε Θεοφάνη Τάση, πως ζούμε τον τελευταίο κύκλο του ανθρωπισμού, ο οποίος δίνει σταδιακά τη θέση του στον μετανθρωπισμό, όπου ο άνθρωπος δεν θα αποτελεί πλέον αξία, αλλά ένα μεταβατικό στάδιο της εξέλιξης?
Ζούμε σε μια εποχή όπου η διαρκής αυτοβελτίωση τίθεται σχεδόν ως μια κοινωνική κατηγορική προσταγή. Πρέπει να επιμορφωνόμαστε διαρκώς, πρέπει να φροντίζουμε το σώμα μας, πρέπει να αποκτούμε νέες δεξιότητες διαβίου προκειμένου να μπορούμε να εργαστούμε. Σε αυτό το περιβάλλον δημιουργείται ένα εξαιρετικά έφορο έδαφος για μια τέτοιου είδους αντίληψη, ότι θα πρέπει να υπερβαίνουμε διαρκώς τους εαυτούς μας και από αυτό το υπερβαίνουμε διαρκώς τους εαυτούς μας, το βήμα μέχρι το να υπερβούμε και την ανθρώπινη φύση μας, εφόσον μας προσφέρεται τεχνικά αυτή η δυνατότητα, για να επιβιώσουμε, για να ανταποκριθούμε, για να επιτύχουμε, αυτό το βήμα είναι όντως πολύ μικρό.
Ο συναγωνισμός μας μέχρι τώρα ήταν με τους άλλους ανθρώπους, με τους ανώτερούς μας σε κάποιο επίπεδο, είτε μορφωτικό είτε οικονομικό. Μήπως έχουμε φτάσει στην εποχή που θα χρειαστεί να συναγωνιστούμε την τεχνητή νοημοσύνη?
Ναι, νομίζω πως μετά από ένα πρώτο στάδιο που τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί επικουρικά, θα περάσουμε σε ένα δεύτερο στάδιο όπου θα εμφανιστεί ένας βραχύβιος ανταγωνισμός, θα είναι εξίσου καλή με εμάς σε κάποιες δραστηριότητες και μετά θα είναι απλώς πολύ καλύτερη από εμάς. Για παράδειγμα, στο σκάκι, όταν ξεκίνησαν οι υπολογιστές να παίζουν σκάκι τη δεκαετία του 80, λειτουργούσαν επικουρικά στους σπουδαίους παίχτες και υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ παικτών και μηχανών. Ο Κασπάροφ εν τέλει έχασε από τον Deep Blue επειδή υπήρχε ένα επιτελείο Grand Master δίπλα από τον Deep Blue που τον τροφοδοτούσε και τον βοηθούσε.
Μάλιστα.
Μετά όμως από αυτό το στάδιο, τα σκακιστικά προγράμματα βελτιώθηκαν τόσο πολύ που τώρα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να παίξει ένας άνθρωπος με υπολογιστή. Ακόμα και ο παγκόσμιος πρωταθλητής χάνει εκατοντάδες παρτίδες στη σειρά από τέτοιο πρόγραμμα. Μπορώ να φανταστώ κάτι αντίστοιχο να γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αναλαμβάνει βαθμία περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες, να τις διεκπεραιώνει.
Το γύρας αποτελεί νόσο, κατά τη γνώμη σας?
Κατά τη γνώμη μου όχι, και πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των νόσων που συνοδεύουν το γύρας από το γύρας ως νόσο. Για τους υπερανθρωπιστές ωστόσο, το ίδιο το γύρας αποτελεί μια νόσο. Πιστεύουν δηλαδή, ορισμένοι εξ αυτών, ότι το γύρας αποτελεί την συμπίκνωση της συσσόρευσης και την επιτάχυνση της συμπίκνωσης που προκύπτει από τη συσσόρευση βλαβών, δυσλειτουργιών σε κυταρικό επίπεδο. Οπότε αν μπορούμε αυτές τις βλάβες, τις δυσλειτουργίες, ακόμη και τα απορρίμματα που συσσωρεύονται στις βιολογικές διεργασίες, να τα αντιμετωπίσουμε εξ αρχής, τότε θα αναστείλουμε, θα επιβραδύνουμε ως ότου θα αναστείλουμε εν τέλει το γύρας.
Υπό ποιες προϋποθέσεις η επιμήκυνση της ζωής μπορεί να είναι επωφελής και ηθική για τον άνθρωπο?
Το πρώτο που πρέπει να διακρίνουμε σε αυτό το ερώτημα είναι πως όταν μιλούμε για επιμήκυνση της ζωής, θα πρέπει αρχικά να διακρίνουμε μεταξύ επιμήκυνσης και ριζικής επιμήκυνσης. Ριζική επιμήκυνση σημαίνει μια επιμήκυνση της ζωής η οποία υπερβαίνει το μέγιστο προσδόκιμο, το μέγιστο καταγεγραμμένο, το μέγιστο βιολογικώς δυνατό. Και αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζουμε, αυτό είναι γύρω στα 122 χρόνια, κάτι μήνες και μερικές εβδομάδες.
Μωυσής
Αβραάμ, και έχουμε και μια Γαλλίδα κυρία. Α, ορίστε, λέγαμε για την Ύμνο νωρίτερα, δεν θυμάμαι το όνομά της. Νομίζω είναι Γαλλίδα η κυρία που είναι η μακροβιότερη καταγεγραμμένη άνθρωπος. Ριζική επιμήκυνση λοιπόν είναι οτιδήποτε υπερβαίνει αυτό το μέγιστο όριο. Μπορεί να είναι μία μέρα υπέρβαση, μπορεί να είναι και μερικοί αιώνες ή μερικές χιλιετερίδες. Και επιμήκυνση σημαίνει, ή αν θέλετε φρόνιμη επιμήκυνση, όπως την ορίζω εγώ, το να εξαντλήσει κανείς αυτό το μέγιστο. Να μην ξεπεράσει δηλαδή το βιολογικό όριο της ηλικίας. Μια φρόνιμη επιμήκυνση της ζωής δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανήθικη. Δεν διακυβεύεται η ανθρωπινότητά μας εδώ. Το να καταφέρουμε να φτάσουμε όλοι τα 122 να τα φτάσουμε σχετικώς υγιείς και ικανοί να απολαμβάνουμε σε κάποιο βαθμό τη ζωή και να είμαστε ακόμη και χρήσιμοι στους αγαπημένους και στην κοινωνία, δεν είναι κάτι ανήθικο.
Δεν νομίζω ότι θα άρεσε πολύ η απάντησή σας στον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων πάντως.
Εδώ τώρα θα έλεγα το εξής, ότι θα μπορούσαμε σε αυτή την περίπτωση να πληρώνουμε περισσότερες εισφορές ή να εργαζόμαστε περισσότερο. Προφανώς, εάν ζούμε πια όλοι 122, δεν θα συνταξιδοτούμαστε στα 60.
Διότι.
Κατά τη στοιχεία, αυτό θα σήμαινε, εφόσον το προσδόκιμο τώρα στην Ελλάδα είναι τα 78, αν θυμάμαι καλά, θα παίρναμε σύνταξη στα 39. Δεν παίρνουμε σύνταξη 39, αλλά το προσδόκιμο είναι τα 78 και παίρνουμε σύνταξη 65 με 67. Που σημαίνει έχουμε μόλις 10-12 χρόνια για να απολαύσουμε τους καρπούς της εργασίας μας. Τέτοιου είδους επιμήκυνση ηθική θα ήταν, τουλάχιστον δεν θα ήταν ανήθικη. Το ερώτημα τώρα είναι, θα ήταν επιθυμητή? Και εδώ κανείς θα λέει, μα γιατί να μην είναι. Ναι, σκεφτείτε όμως, εάν ζούμε σε έναν πλανήτη όπου η θερμοκρασία έχει αυξηθεί πια κατά 5-6 βαθμούς και έχουμε ακραία κλιματικά φαινόμενα, εάν ζούμε σε μια συνθήκη τρομοκρατικών χτυπημάτων με βιολογικά όπλα ή με ιούς υπολογιστών οι οποίοι στοχεύουν στις αναβαθμίσεις μας, ποιος θα ήθελε να ζήσει 122 χρόνια σε αυτή τη συνθήκη? Αλλά και σε ατομικό επίπεδο μπορεί να είναι κανείς βέβαιος ότι μέχρι το τέλος των 122 του θα έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους? Μπορεί να είναι βέβαιος ότι δεν θα έχει κάποιο ατύχημα ή ότι θα έχουν οι αγαπημένοι του κάποιο ατύχημα? Διότι ναι, μεν μπορεί να ζήσει μέχρι 122, ενώ ένας βίος θάνατος δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και άμα χάσουμε τους αγαπημένους μας, αυτό σημαίνει θα πορευτούμε μόνοι μέχρι τα 122. Ή θα πρέπει μετά να κάνουμε κάποια ευθανασία, γιατί δεν θα έχει νόημα αυτός μέχρι τα 122. Άρα ηθικό μεν μπορεί να είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι επιθυμητό για όλους τους ανθρώπους να ζήσουν τόσο.
Και σκέφτομαι αυτό το δοκίμιο του Emerson on compensation, περί αποζημιώσεως, που λέει βλέπουμε το κεφάλι της Γοργόνας, αλλά όχι την ουρά του δράκου.
Mm.
Τελικά σε όλα τα θετικά υπάρχει το αντίστοιχο αρνητικό τους. Αυτό τώρα που είπατε δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, δηλαδή θα μπορούσαν να υπάρχουν hackers στους αναβαθμισμένους και να κάνουν παρεμβάσεις πλέον, τις οποίες δεν μπορούν να κάνουν σε εμάς με τέτοιο τρόπο, και να δημιουργούνται τεράστιες ζημιές, έτσι δεν είναι?
Ναι, ας υποθέσουμε ότι έχετε εμφυτεύματα που σε μια πρώτη φάση λειτουργούν για την διατήρηση της υγείας. Σας ρυθμίζουν το ζάχαρό σας, ρυθμίζουν την πίεση σας, ρυθμίζουν την καρδιακή λειτουργία. Αυτό το έχουμε ήδη. Μπορώ να φανταστώ έναν προγραμματιστή να δημιουργεί έναν ιό, τον οποίο να τον διασπείρει σε εκατομμύρια που διαθέτουν αυτά τα εμφυτεύματα, προξενώντας μια κρίση. Δηλαδή, ή δεν θα είναι μόνο οργανικοί όπως ήταν ο κορονοϊός, θα είναι και οι υπολογιστών που όμως θα προξενούν τις λειτουργίες στο σώμα μας, εφόσον θα χρησιμοποιούμε εμφυτεύματα.
Η αθανασία γεννά πολλαπλά δύσκολα ερωτήματα, όπως το τι συμβαίνει με τη μνήμη αφού γίνουμε αθάνατοι. Άραγε εξασθενεί ή παραμένει? Τι συμβαίνει αν δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ή αντιθέτως αν δεν μπορούμε να θυμηθούμε? Ακόμη κι αν δεν διαθέταμε τα μέσα για να διαχειριστούμε τον τεράστιο όγκο των αναμνήσεων, πώς αυτά θα καθόριζαν την αντίληψη του εαυτού και την ψυχική υγεία? Επιπλέον, αν έχουν απαγορευτεί οι γεννήσεις ή έχουν περιοριστεί, τότε τι θα συμβαίνει με όσους επιθυμούν να γίνουν γονείς? Θα γίνονται κληρώσεις για το ποιος θα επιτρέπεται να αποκτήσει παιδιά? Αν όμως όλοι είναι αθάνατοι, τότε κάποια στιγμή δεν θα κληρωθούν όσοι επιθυμούν να τεκνοποιήσουν. Στην περίπτωση που οι αθάνατοι τεκνοποιούν, δεν θα ατονίσει η σχέση τους με τους απογόνους τους. Αν προσπαθήσουμε να φανταστούμε τη σχέση κάποιου με τα τρισέγγωνα των τρισεγγώνων του, ενώ συγχρόνως οι προπαπούδες των προπαπούδων του βρίσκονται εν ζωή, ο βαθμός εγκύτητας θα είναι πολύ μικρότερος μάλλον από εκείνον μεταξύ μιας γιαγιάς και των εγγονιών της σήμερα. Ίσως και γι' αυτό το λόγο να μην υπάρχει ισχυρή επιθυμία στους περισσότερους αθάνατους για την απόκτηση απογόνων. Επιπλέον, οι κοινωνικές ιεραρχίες, οι οποίες βασίζονται και στην ηλικία, θα ανατραπούν, καθώς όσοι βρίσκονται στην κορυφή δεν θα την εγκαταλείπουν εκχωρώντας τη θέση τους στους νεότερους. Έτσι, μπορούμε να φανταστούμε αιώνιους διευθυντές επιχειρήσεων, αιώνιους ανώτατους δικαστικούς, όπως επίσης δικτάτορες. Αλλά είναι μια αθάνατη ζωή όντως καλύτερη από μια θνητή? Και ως προς τι? Είναι προτιμότερη από τη θνητότητα για όλους τους ανθρώπους και στον ίδιο βαθμό? Αν τελικά δεν είναι κουραστική, ούτε καθιστά το άτομο απαθές και αδιάφορο, τότε ποιος θα εξακολουθεί να είναι πρόθυμος να θυσιαστεί για τους άλλους ή να ανεχτεί τη θυσία των άλλων? Άραγε αξίζει να διακινδυνεύσουμε, επιδιώκοντας να επιτύχουμε την αθανασία, τη διεύρυνση κάθε είδους ανισοτήτων, με αποτέλεσμα έναν κόσμο περισσότερο ανελεύθερο και άδικο? Ξέρετε, κύριε Θεοφάνη Τάση, αγωνιζόμουν διαβάζοντας να καταλάβω πού βρίσκεστε εσείς σε αυτό που λέγεται προοπτική προς την ανθρώπινη αναβάθμιση. Την άποψή σας, χωρίς ιδιαίτερα να το διασαφηνίσω, είδα κάτι βέβαια στη φράση σας «μεγαλύτερο βάρος στα φιλοσοφικά επιχειρήματα έναντι των επιστημονικών ενστάσεων». Δεν σας τρομάζει και εσάς λίγο το βιβλίο σας?
Κοιτάξτε, έγραψα το βιβλίο εμφορούμενος από αυτή την ανησυχία. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο δεν είχε ακριβώς σχεδιαστεί. Νωρίτερα που περιέγραψα κάπως ακροθυγώς την πνευματική μου διαδρομή, ξεκίνησα μετά την διατριβή μου για τον Κορνήλιο Καστοριάδη μια τριλογία με τον τίτλο «Πολιτικές του βίου», όπου ήθελα να διερευνήσω την επιμέλεια εαυτού, την τέχνη του βίου στην εικονιστική κοινωνία. Και καθώς το έκανα αυτό, συνάντησα τον υπερανθρωπισμό και τον τεχνικό μετανθρωπισμό ως ιδεολογίες και όντως τρόμαξα και αποφάσισα να ασχοληθώ συστηματικότερα. Ξεκίνησα με κάποια μικρά δοκίμια που περιλαμβάνονται στον ψηφιακό ανθρωπισμό, αλλά στη συνέχεια είδα ότι αυτό το θέμα είναι τόσο ριζικό, γιατί στο θεμέλιο της δικής μου προσέγγισης των πολιτικών του βίου βρισκόταν η έννοια της θνητότητας. Πώς δηλαδή η παρούσα κοινωνική θέσμηση αποθεί τη θνητότητα σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο.
Εν ολίγης, για να το εξορκίσετε μέχρι ένα σημείο.
Εν ολίγης, να το εξορκίσω για να το απαντήσω. Ξεκίνω να διδάσκω κάποια σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο, αρχικά για την υπερηφή τεχνητή νοημοσύνη και μετά για την ανθρώπινη αναβάθμιση. Συγκεντρώθηκε αυτό το υλικό. Είδα και πώς οι φοιτητές μου σε κάποιες περιπτώσεις ήταν πολύ θετικοί απέναντι στην αναβάθμιση. Ευτυχώς η πλειονότητά τους είναι εναντίον. Δηλαδή, τα τελευταία 7 χρόνια που διδάσκω αυτά τα μαθήματα, υπάρχει ένα σταθερό ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 10% φοιτητών που προσδιορίζονται ως υπερανθρωπιστές, που γοητεύονται από αυτό. Αλλά η πλειονότητα των φοιτητών προς το παρόν είναι εναντίον.
Μιλάτε για την Αυστρία, έτσι?
Για την Αυστρία, ναι, και την Ελβετία. Και τρέμω τη στιγμή που ελπίζω να μην έρθει ποτέ, που θα βρεθώ σε μια αίθουσα όπου η πλειονότητα των φοιτητών θα είναι υπέρ του υπερανθρωπισμού και εγώ θα είμαι ένα απολίθωμα. Ένας συντηρητικός καθηγητής που θα προασπίζεται ξεπερασμένες θεωρήσεις περί υπερανθρωπισμού. Ελπίζω να μην έρθει ποτέ αυτή τη στιγμή όσο ζω, ή τουλάχιστον προτού συνταξιοδοτηθώ.
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Για δεύτερη φορά κοντά μου ο καθηγητής φιλόσοφος Θεοφάνης Τάσης. Η φιλοσοφία του δεν περιορίζεται σε μια άκαμπτη αναλυτική διαδρομή. Αντίθετα, αποτελεί μια αδιάκοπη αναζήτηση της ανθρώπινης αλήθειας μέσα στο άγνωστο σύμπαν της τεχνητής νοημοσύνης. Στη σκέψη του, η τεχνολογία μοιάζει να οσμίζεται την ανθρώπινη ψυχή. Μας δείχνει ότι οι ψηφιακές μας αλληλεπιδράσεις μετασχηματίζουν το είναι μας, όχι σε κάποιο επιφανειακό επίπεδο, αλλά στην ίδια την ουσία της ύπαρξής μας.
Thank you.
Κάθε ανθρώπινος βίος αποτελεί μια αφήγηση με αρχή τη γέννηση και τέλος τον θάνατο. Μπορούμε να τον αφηγηθούμε ως μια αλληλουχία γεγονότων και πράξεων που σχηματίζουν μια μοναδική ενότητα με συνοχή. Όταν αυτή η ενότητα αποτιμάται θετικά με ειδικά ευδαιμονικά κριτήρια για το άτομο, ο βίος χαρακτηρίζεται ως αφηγητός. Το πρώτο κριτήριο για αυτόν είναι η αφηγηματική πληρότητα. Ας φανταστούμε τον Οδυσσέα να σκοτώνεται λίγο προτού φτάσει στην Ιθάκη ή τον Νέλσον Μαντέλα να πεθαίνει μια μέρα πριν από την αποφυλάκησή του. Ας σκεφτούμε τον Άλμπερτ Αϊνστάιν που αφιερώνει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του προσπαθώντας ανεπιτυχώς να συνενώσει την θεωρία της σχετικότητας με την κβαντική μηχανική ή τον Καρλ Μάρξ που δεν κατορθώνει τελικά να ολοκληρώσει τη συγγραφή του κεφαλαίου. Αν ένα άτομο επιτυγχάνει στους κύριους σκοπούς που έθεσε στο βίο του, βάσει των οποίων τον νοηματοδότησε και τον διήγαγε όσο το δυνατόν αυθεντικά, τότε ο βίος είναι ευαφήγητος. Στην αντίθετη περίπτωση, ο βίος μένοντας ημιτελής χάνει την αξία του, μοιάζει να ματαιώνεται και οι πράξεις του ατόμου να στερούνται νοήματος. Στον ευαφήγητο βίο, οι επιλογές, οι ατυχίες, οι δυστυχίες, οι ευνοϊκές συγκυρίες, τα απροσδόκητα, οι συμπτώσεις, οι αγώνες και οι δοκιμασίες βρίσκουν την κατάλληλη θέση, αποκτώντας μια τελική θετική σημασία. Οι τρελές ανθρωπίσχες επιθυμίες μας να πετάξουμε ή να κατακτήσουμε το φεγγάρι ή ό,τι άλλο ανέφικτο είναι και αυτές υπερανθρωπιστικές, κύριε Τάση. Απλά οι επιθυμίες μας.
Έτσι επιχειρηματολογούν οι υπερανθρωπιστές, δηλαδή λένε ότι το πρώτο καταγεγραμμένο έργο δεν είναι τυχαίο, το έπος του Γκιλγκαμέσ, ότι αφορά την επιδίωξη Αθανασίας. Σύμφωνα με τους υπερανθρωπιστές, είναι η πιο ανθρώπινη και η βαθύτερη επιθυμία. Είμαστε άνθρωποι επειδή επιθυμούμε την Αθανασία. Και ακριβώς επειδή τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουμε την τεχνική ικανότητα να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και πολύ πιθανώς και να επιτύχουμε την Αθανασία, γι' αυτό και θα πρέπει να το κάνουμε. Η επιθυμία από μόνη της για μένα δεν είναι κάτι άσχημο. Καθένας στην καθημερινότητά του μπορεί να φαντασιώνεται πολλά πράγματα. Μπορεί να φαντασιώνει το δολοφονείο το αφεντικό του, να φαντασιώνει τα πατά τη γυναίκα του. Από το επίπεδο της φαντασίωσης, το επίπεδο της πράξης, μεσολαβεί μια άβυσος και πολλές φορές αυτή η φαντασίωση λειτουργεί και ως μια βαλβίδα που οδηγεί σε μια εκτόνωση και διασφαλίζει μια ψυχική ισορροπία. Ως εκ τούτου δεν είναι για μένα αρνητικό να φαντασιώνεται κανείς την Αθανασία.
Ακόμα ένας κεραυνός ανεφρία η λέξη τεχνοθρησκεία. Εν ολίγης, ένα ενδυνάμει νέο είδος θρησκείας με σωτηριολογικά στοιχεία που ικανοποιεί την ανάγκη του εικονιστικού υποκειμένου για πνευματικότητα και ευαγγελίζεται τη θέωσή του. Θρησκεία όμως, κύριε Τάση, σημαίνει και προσκύνημα. Έχει κάποιον ρεαλισμό ο όρος τεχνοθρησκεία? Ο πιστός της θα κληθεί και αυτός να προσκυνήσει κάπου?
Θα προσκυνήσει και θα λατρέψει τον εαυτό του. Βρισκόμαστε σε μια ναρκισσιστική εποχή, πλήρως εξατομικευμένη, στραγγισμένη από πνευματικότητα, όπου αδυνατώντας να επενδύσουμε σε οτιδήποτε άλλο πλην του εαυτού μας, πόσον μάλλον κάτι άφατο, είναι θελκτικό το να επενδύσουμε στον εαυτό μας. Είμαστε ήδη ειδωλολάτρες, ψηφιακοί ειδωλολάτρες, λατρεύουμε την ψηφιακή εικόνα εαυτού στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, η οποία παρασάγκας απέχει από αυτό που στην πραγματικότητα είμαστε ως ενσώματοι εαυτοί. Εάν πετύχουμε κιόλας να αναβαθμιστούμε, τότε ο εαυτός μας δεν θα είναι απλά μια ψηφιακή εικόνα εαυτού που θα απέχει από αυτό που είμαστε, δημιουργώντας μια ένταση, μια ψυχική διαφορά δυναμικού που είναι επώδυνη. Τότε πια θα λατρεύουμε τους εαυτούς μας ως θεούς, γιατί θα είμαστε κιόλας θεοί. Υπό αυτή την έννοια, ο υπερανθρωπισμός έχει το δυναμικό μιας κοσμικής θρησκείας, γιατί μας υπόσχεται αυτή τη θέωση. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε το επέκεινα να πεθάνουμε για να σωθούμε, που και αυτό είναι αβέβαιο. Μπορούμε να μην πεθάνουμε καθόλου και όσο ζούμε να βιώσουμε την ύπαρξή μας ως θεοί. Και αυτό είναι ένα ευαγγέλιο, ένα τεχνολογικό ευαγγέλιο, που είναι γοητευτικό και πιστικό για πάρα πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό και τα τελευταία 10 χρόνια βλέπει κανείς πάρα πολλές σειρές στις διάφορες πλατφόρμες που έχουν υπερανθρωπιστικά θέματα. Το Black Mirror, το Altered Carbon, Better Than Us, για να ονομάσω μερικές που μου έρχονται τώρα πρόχειρα κατά νου.
Ο ανθρωπισμός είναι μια ηθική στάση και κοσμοθεώρηση που προασπίζεται τον άνθρωπο ως κεντρική αξία, με γνωρίσματα τη συμπόνια, την ψυχική γαλήνη που επιτυγχάνεται χάρη στην άριστη εκδίπλωση των ικανοτήτων του μέσω της παιδείας, του ορθού λόγου και της αρετής. Στον ανθρωπισμό, ο άνθρωπος, όντας αυτόνομος χάρη ακριβώς στην παιδεία, τον ορθό λόγο και την αρετή, νοηματοδοτεί ο ίδιος τη ζωή του, αγαπώντας το ωραίο και εμπνεόμενος από την τέχνη. Διαθέτει την ικανότητα κατανόησης και ελέγχου της φύσης χάρη στην επιστήμη και στην τεχνική, έχοντας την εξουσία, όπως επίσης την ηθική, πολιτική ευθύνη επί των κοινωνικών θεσμών και τεχνικών επιτευγμάτων του. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα ζώα, μπορεί να καλλιεργήσει τις παραπάνω ικανότητες στοχαζόμενος, αλλά επίσης ασκούμενος ψυχικά και σωματικά, υιοθετώντας καλές συνήθειες στο πλαίσιο μιας επιμέλειας εαυτού. Εν ολίγης, τον διακρίνει η ύπαρξη ενός δυναμικού αυτοβελτίωσης που πρέπει να αξιοποιήσει καταβάλλοντας προσπάθεια και χρόνο για να καλλιεργήσει εαυτόν, όπως πίστευε ο Αριστοτέλης, να μην εκπέσει στη ζωώδη κατάσταση. Η έννοια της εντελέχειας είναι μείζονος σημασίας στην αριστοτελική φιλοσοφία και ορίζεται ως φυσική ενέργεια των όντων προς την τελείωσή τους. Όπως ένας σπόρος γίνεται δέντρο ή μια κάμπια πεταλούδα, ο άνθρωπος είναι δυνάμει ενάρετος και ευδαίμων. Όλα τα κείμενα που ακούγονται στην εκπομπή είναι μέρος του έργου του φιλοσοφικού συγγραφέα, καθηγητή Θεοφάνη Τάση. Είναι εντυπωσιακό το πόσο βαθιά επιστημονικά κυκλώνεται το θέμα σας στην φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης. Κάπου μιλάτε για την αθανασία. Τρομερό. Λέτε, αν και η αθανασία δεν είναι εφικτή, όλοι οι άνθρωποι θα έχουν το ίδιο προσδόκιμο ζωής, έτσι ώστε να γεννιούνται ενδεχομένως σε ένα εργαστήριο και να θνίσκουν ανώδυνα μαζί. Ενδεχομένως θα εξαφανιστεί ο φόβος του θανάτου, καθώς οι άνθρωποι θα μπορούν να προγραμματίζουν το χρόνο τους ούτως ώστε να μην μετανιώνουν για τυχόν ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Επιπλέον, γνωρίζοντας τόσο τη χρονική στιγμή του θανάτου τους, όσο επίσης και ότι δεν θα πεθάνουν μόνοι, δεν θα θρηνούν για την απροσδόκητη απώλεια των αγαπημένων τους. Καλό ακούγεται, κύριε Τάση. Είναι όμως εγκλήματα, για παράδειγμα, απέναντι στην ανθρωπινότητα, που πολύ δική σας έκφραση και αυτή, μπορούν να προκύψουν και να δικαιολογηθούν με αναφορά την υπόσχεση της αθανασίας?
Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα είναι μια πρόταση κάποιων υπερανθρωπιστών. Να μου δίνετε την ευκαιρία τώρα εδώ να σημειώσω ότι ο υπερανθρωπισμός δεν είναι ένα ομοιογενές συμπαγές ρεύμα που βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δογμάτων. Είναι ένα εξαιρετικά ανομοιογενές ρεύμα που διαθέτει ουκ ολίγες ομάδες που διαφωνούν μεταξύ τους με ξεκάθαρο τρόπο. Κάποιες ομάδες από αυτούς προτείνουν αυτό που μόλις διαβάσατε, το να γεννιόμαστε γνωρίζοντας πότε θα πεθάνουμε και μάλιστα να ζούμε όλοι το ίδιο. Πράγμα που δημιουργεί και μια σχετική ισότητα, διότι δεν ζει κανείς περισσότερο από όλους οι υπολείπους, ζούμε όλοι στο μέγιστο και πεθαίνει κανείς μαζί, του δίνει και μια αίσθηση ανίκην, δηλαδή αμβλύνεται κάπως η μοναξιά. Όσον αφορά την ανθρωπινότητα, ως ανθρωπινότητα ορίζω την θετική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, την ικανότητα να συμπάσχουμε, την αναζήτηση της αλήθειας, την απόλαυση του ωραίου, την επιδίωξη της δικαιοσύνης. Οι θετικές διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης λοιπόν είναι ανθρωπινότητα, menschlichkeit ή humanity, αγγλιστή. Τώρα, όσον αφορά την ανηθικότητα της αθανασίας υπό το πρίσμα ότι κατά την επιδίωξή της θα μπορούσαν να νομιμοποιηθούν ακόμη και εγκληματικές ενέργειες, σε αυτό συμφωνώ απολύτως, διότι εάν στο όνομα μιας δικαιότερης κοινωνίας διαπράχθησαν εγκλήματα, στο όνομα της Επανάστασης, φανταστείτε τι εγκλήματα θα μπορούσαν να διαπραχθούν για την επίτευξη αθανασίας από όσους την επιδιώκουν. Είναι δηλαδή ο ίστατος, ο υπέρατος σκοπός και κανείς ήταν πραγματικά διεθνώς να κάνει τα πάντα, να θυσιάσει, να εγκληματίσει προκειμένου την επιτύχει. Υπό αυτή την έννοια η επιδίωξη αθανασίας έχει ένα δυναμικό εγκληματικότητας πολύ ισχυρό.
Τι ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά? Δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες ποιητές, κι ένα χλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς.
Λέτε πως είναι η γύρανση κάτι τόσο μονοδιάστατο, όπου απλά και μόνο η επιδιόρθωση, όπως είπαμε και πιο πριν, του μυτοχονδριακού DNA θα μπορούσε να διασφαλίσει την τόσο ποθητή αθανασία?
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό όσο το παρουσιάζουν. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις της υγείας που έχουν ως συνέπεια την θεραπεία της, διότι ανάγουν την γύρανση σε ένα σύνολο καλώς ορισμένων παραγόντων οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ωστόσο πιστεύω η γύρανση είναι ένα πολύπλοκο βιολογικό φαινόμενο το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει μόνο συγκεκριμένους βιολογικούς παράγοντες που και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά επίσης κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες και ψυχικούς παράγοντες.
Και ψυχικούς βέβαια, όταν ένας άνθρωπος πάει στα γυρατιά του με πολλούς καημούς για παράδειγμα ή βιώνει πολέμους. Αυτό δεν μπορεί να το διορθώσει απλά αναβαθμίζοντας κάποια όργανα του σώματος.
Ακριβώς.
Τι θα λέγατε να ακούσουμε τώρα?
Θα μπορούσαμε εδώ να ακούσουμε, αφού μιλάμε για την αθανασία, ένα μουσικό έργο το οποίο εμένα με παρηγορεί για την εθνικότητά μου, που είναι η πρώτη σουίτα για λαούτο του Johann Sebastian Bach.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Ο καθηγητής, συγγραφέας Θεοφάνης Τάσης, εδώ για δεύτερη φορά, έχοντας αφιερώσει το έργο του στη διερεύνηση των πολύπλοκων ηθικών και κοινωνικών επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, μοιράζεται ελεύθερος τις δεδουλευμένες και απρόβλεπτες ιδέες του, έχοντας αφιερώσει το έργο του στη διεύρυνση των περίπλοκων ηθικών και κοινωνικών επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών, προσεγγίζοντας τα ζητήματα της ψηφιακής ηθικής και της ανθρωπινότητας με έναν τρόπο που συνδυάζει την αυστηρότητα της ακαδημαϊκής ανάλυσης με την τόλμη της καινοτομίας. Μήπως είναι πιο ρεαλιστικός ο όρος τεχνοολοκληρωτισμός, μια προοπτική που ενδέχεται να υποθηκεύσει το μέλλον των επερχόμενων γενεών, ο τεχνοολοκληρωτισμός?
Σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα ενός τεχνολοκληρωτισμού, δηλαδή ενός καθεστώτος το οποίο θα ελέγχει μέσω της τεχνολογίας την βιολογία των πολιτών. Η πλήρης κυριαρχία μιας ομάδας αναβαθμισμένων επί του υπολείπου πληθυσμού χρησιμοποιώντας μέσα χειραγώγησης τεχνικά.
Κοινωνικές αδικίες και διακρίσεις με όχημα την μονομερή αναβάθμιση, που θα κοστίζει βέβαια μια περιουσία, τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα, έτσι δεν είναι? Γιατί ένας ρατσισμός προς τους μη αναβαθμισμένους δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως και αντίστροφα, ακόμα δεν μοιάζει απίθανη μια προληπτική εξολόθρευση των πρώτων αναβαθμισμένων, ώστε να μην περιθωριοποιήσουν ή ακόμη να μην χειραγωγήσουν τους αναβαθμισμένους. Της τρελής δηλαδή. Μπορεί να υπάρξει, κύριε Τάση, αρμονική συνύπαρξη μεταξύ αναβαθμισμένων και μη αναβαθμισμένων? Υπάρχει τέτοιο πράγμα, έτσι όπως γνωρίζετε τον άνθρωπο μέχρι σήμερα?
Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου όχι. Διότι αν σήμερα ήδη βιώνουμε τέτοιο είδους κοινωνικές εντάσεις με βάση τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τις φυλές
ή τα οικονομικά
ή τις οικονομικές ανισότητες, μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ πιο εντονότερο θα γίνει αυτό στην περίπτωση αναβαθμισμένων και ανθρώπων. Ήδη σήμερα μιλούμε απαξιωτικά για όσους έχουν κάνει αισθητικές επεμβάσεις. Ήδη σήμερα απαξιώνουμε όσους χρησιμοποιούν αναβολικές ουσίες προκειμένου να πετύχουν επιδόσεις.
Βλέπουμε τη ζαβολιά.
Ακριβώς, και αυτό θα είναι για πολλούς ανθρώπους πάλι ζαβολιά. Δηλαδή, αν κάποιοι εύποροι έχουν την ικανότητα να αναβαθμιστούν για να ζήσουν παραπάνω, αυτό είναι πάλι μια ζαβολιά.
Είναι ζαβολιά το τηλεπρόμπτερ, το οποίο δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε τον ομιλητή.
Κοινωνικά αποδεκτό όμως.
Σιγά-σιγά.
Σιγά-σιγά.
Όσο δεν το γνωρίζαμε, δηλαδή στην εποχή του Ρέιγκαν, διάβαζε ενώ δεν το ξέραμε ακόμα. Στην αρχή, όταν πρώτο ξεκίνησε, αυτοί που λέγανε τις ειδήσεις φαινόντουσαν σαν genius, ας πούμε, να μπορούν να μιλάνε χωρίς κείμενο και να.
Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο που οι πρώτες αναβαθμίσεις δεν θα είναι γνωστές. Δηλαδή,
θα είναι αντιληπτές.
Θα έχουν χρηματοδοτηθεί από κάποιους. Και αυτοί θα τις απολαμβάνουν κιόλας χωρίς να το αποκαλύπτουν ότι κάνουν χρήση συγκεκριμένων αναβαθμίσεων. Αυτό μπορεί να αποκαλυφθεί ακολούθως πολύ αργότερα.
Όταν ενσωματωθεί σε όλη την επικράτεια του κοινωνικού ιστού.
Ναι, αλλά τότε θα είναι ήδη αργά, θα έχει διαμορφωθεί μια διαφορά. Και τώρα όσον αφορά το ρατσισμό των αναβαθμισμένων προς τους ανθρώπους και των ανθρώπων αναβαθμισμένους, υπάρχει και αυτή η διάσημη κινηματογραφική σειρά που βασίζεται σε ένα κόμικ, X-Men. Εδώ συμβαίνει το εξής περίεργο. Στους X-Men λοιπόν έχουμε μια ομάδα αναβαθμισμένων οι οποίοι διώκονται από την πολιτεία προκειμένου να τους συλλάβει και να διεξάγει ιατρικά πειράματα πάνω τους ή να τους αξιοποιήσει για κάποιους σκοτεινούς σκοπούς ή ακόμη και να τους εξολοθρεύσει αν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι και ανυπόταχτοι. Για μένα το ενδιαφέρον με αυτή την κινηματογραφική σειρά είναι ότι αντιστρέφει την πραγματικότητα απευαισθητοποιώντας την ηθική μας διέστηση. Δηλαδή, οι αναβαθμισμένοι παρουσιάζονται ως συμπαθή θύματα, ταπεινοί και κατατρεγμένοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι ισχυροί και επικίνδυνοι. Δηλαδή εμείς κινδυνεύουμε από αυτούς και όχι τόσο αυτοί από εμάς, αλλά η σειρά τους παρουσιάζει πιο ανθρώπινους από εμάς, πιο υψηλόφρονες από εμάς και ως εκ τούτου άξιους υπεράσπισης. Αλλά στην πραγματικότητα πιστεύω ότι οι περισσότεροι αναβαθμισμένοι θα είναι επιρρεπής στην ανήθικη συμπεριφορά, καθότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιθασεύσει κανείς την ισχύ που του χαρίζει μια αναβάθμιση. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε και το εξής, ότι συγχρόνως οι αναβαθμισμένοι ως προς τους ανθρώπους θα έχουν μεν αυτό το αίσθημα οτερότητας και θα τους απαξιώνουν, την ίδια στιγμή όμως θα βιώνουν και τον φθόνο από τους ανθρώπους. Οπότε μπορούμε να έχουμε ρατσιστικές συμπεριφορές λόγω φθόνου από τους ανθρώπους προς αναβαθμισμένους. Και εδώ βέβαια πρέπει να τεθεί και το ερώτημα του ηθικού στάτους των αναβαθμισμένων. Δηλαδή, σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να αναγνωρίσουμε δικαιώματα στα ζώα και να κατανοούμε και τα ζώα ως ηθικά υποκείμενα, εξακολουθούμε και θεωρούμε ότι το ηθικό στάτους των ανθρώπων είναι ανώτερο από το ηθικό στάτους των ζώων. Δηλαδή, αν θα πρέπει να επιλέξουμε αν θα σώσουμε ένα σκύλο ή έναν άνθρωπο, θα σώσουμε έναν άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος θεωρείται ότι διαθέτει περισσότερο ανώτερο ηθικό στάτους λόγω των ικανοτήτων του, της συνείδησής του και ούτω καθεξής. Εάν έχουμε τώρα αναβαθμισμένους, κατά αναλογία δεν θα μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε ότι αυτοί θα θεωρούσαν πως δικαιούνται ένα υψηλότερο ηθικό στάτους από ότι οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν απαιτείται να χρησιμοποιήσουμε ανθρώπους ως πειραματόζωα, καθότι θα εξακολουθούν γενετικά να είναι πολύ κοντά σε αυτούς, τότε δεν θα δικαιολογούσαν αυτά τα πειράματα σε ανθρώπους για να βρουν μια θεραπεία για μια νόσο που προσβάλλει αποκλειστικά αυτούς τους ιδίους. Και το ενδιαφέρον τώρα εδώ είναι ότι αν έπρεπε να επιχειρηματολογήσουμε κιόλας και εμφανιζόταν ένας αναβαθμισμένος φιλόσοφος να επιχειρηματολογήσει, πιθανώς να κέρδιζε και το επιχείρημα απέναντι σε έναν άνθρωπο φιλόσοφο, όπως ένας πίθηκος δεν θα μπορούσε να κερδίσει ένα επιχείρημα απέναντι σε έναν άνθρωπο.
Ποια είναι η πολιτική διάσταση της αναβάθμισης του ανθρώπου?
Στον υπερανθρωπισμό, στην πολυπληθέστερη και ισχυρότερη υπερανθρωπιστική οργάνωση, την H+, Humanity Plus, επικρατούν οι δημοκράτες, ο δημοκρατικός υπερανθρωπισμός. Υπάρχει όμως ένα ευρύ φάσμα πολιτικών υπερανθρωπιστών. Υπάρχουν δηλαδή δημοκράτες υπερανθρωπιστές, ελευθεριακοί υπερανθρωπιστές, ακόμη και τεχνοφασίστες υπερανθρωπιστές. Ποιοι είναι οι δημοκράτες υπερανθρωπιστές? Οι δημοκράτες υπερανθρωπιστές όπως ο James Hughes ή ο Nick Bostrom υποστηρίζουν ότι θα πρέπει η δυνατότητα της αναβάθμισης να προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Η πολιτεία θα πρέπει να ελέγχει την ποιότητα των αναβαθμίσεων, θα πρέπει να καθορίζει ποιες αναβαθμίσεις επιτρέπονται και ποιες αναβαθμίσεις δεν επιτρέπονται. Θα πρέπει ακόμη και να ορίζει ως προϋπόθεση για συγκεκριμένα επαγγέλματα συγκεκριμένες αναβαθμίσεις ή να αποκλείει αναβαθμίσεις για συγκεκριμένα επαγγέλματα, και σε αυτή τη συνθήκη θα μπορούσε κανείς ακόμη να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να μην αναβαθμιστεί. Έτσι θα έχουμε μια κοινωνία ανθρώπων αναβαθμισμένων, αλλά ακόμη και εφιών ενσυνείδητων μορφών τεχνητής νοημοσύνης ή κύβερνων οργανισμών, που θα έχουν την ιδιότητα του πολίτη. Θα τους εξασφαλίζεται δηλαδή ιδιότητα του πολίτη και θα είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δηλαδή η ιδιότητα του πολίτη θα διευρυνθεί με έναν τρόπο, όπως το παρελθόν διευρύνονταν διαρκώς για να συμπεριλάβει όλες τις φυλές και όλα τα φύλλα. Έτσι ακολούθως στο μέλλον η ιδιότητα του πολίτη θα διευρυνθεί προκειμένου να περιλαμβάνει και αναβαθμισμένα ζώα ενδεχομένως, τεχνητές νοημοσύνες ή αναβαθμισμένους ανθρώπους ή κύβερνους οργανισμούς. Οι υπερανθρωπιστές τώρα όπως ο Elon Musk, ο Harari, ο Nick Bostrom ανησυχούν βαθιά για τον κίνδυνο γενικής τεχνητής νοημοσύνης και ακολούθως υπέρεφιος τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί να ανακόψει το πρόταγμα το υπερανθρωπιστικό, να μην προλάβει να αναβαθμιστούμε επειδή μια τεχνητή νοημοσύνη θα έχει αναλάβει τον έλεγχο της συνθήκης. Γι' αυτό λένε πρέπει να αναβαθμιστούμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ενδεχόμενο.
Κύριε Θεοφάνη Τάση, τι είναι ανθρωπισμός?
Ο ανθρωπισμός είναι μια ηθική στάση και κοσμοθεώρηση που προασπίζει τον άνθρωπο ως κεντρική αξία με γνωρίσματα την συμπόνια και την ψυχική γαλήνη που επιτυγχάνονται χάρη στην άριστη εκδίπλωση των ικανοτήτων του μέσω της παιδείας, του ορθού λόγου και της αρετής.
Η κατανόηση της επίδρασης νευροδιαβιβαστών όπως η σερωτονίνη και η ντοπαμίνη στην ψυχική διάθεση οδήγησε στην παρασκευή πληθώρας φαρμάκων που επιτρέπουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς. Αναφέρεστε σε ένα πολύ διάσημο φάρμακο της εποχής, το αντικαταθλιπτικό Prozac. Και φέρνετε στη συζήτηση κάτι πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Λέτε, άραγε ο Γκάντι θα αγωνιζόταν για την αναγνώριση της Ινδίας ως ανεξάρτητου κράτους ή ο Μαντέλα για την αναγνώριση των μαύρων Νοτιοαφρικανών αν λάμβαναν Prozac κλπ. Ήδη μας υποψιάζεται ως προς τον εχθρό του καλού που σχεδόν πάντα είναι το καλύτερο. Έτσι δεν είναι?
Πιστεύω ότι αυτή η επιδίωξη της συναισθηματικής αναβάθμισης που εδώ θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως εξής: να επιλέγω πότε θα νιώθω, τι θα νιώθω και σε ποια ένταση θα το νιώθω, ενδεχομένως θα οδηγούσε στο να επιλέγουν οι περισσότεροι άνθρωποι να νιώθουν χαρούμενοι διαρκώς ή έστω τον περισσότερο χρόνο ή να μην υποφέρουν τουλάχιστον. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως αναρωτιέμαι πώς είναι εφικτή μια πολιτική, μια ηθική πράξη η οποία πάντοτε έχει και μια συναισθηματική προϋπόθεση. Με αυτό δεν θέλω να πω κατά ανάγκη ότι η αφετηρία της πολιτικής πράξης είναι η αγανάκτηση, αλλά ένα αίσθημα αδικίας, και ένα αίσθημα αδικίας για να μια ψυχική δυσφορία, για να μια σχετική οδύνη. Εάν εγώ έχω καταναλώσει κάποια ψυχοφάρμακα που δεν μου επιτρέπουν να αισθανθώ την οδύνη, την ψυχική δυσφορία, τότε χάνεται μια πολύ σημαντική προϋπόθεση για την πολιτική δράση. Θα μπορούσα να αγωνιστώ ενάντια στην αδικία, αλλά για λόγους καθαρά θεωρητικούς, πράγμα που δεν είναι απολύτως το ίδιο. Και ακόμη και για λόγους καθαρά θεωρητικούς, γιατί να το κάνω στην τελική? Πάλι θα έπρεπε να έχω ένα ψυχικό κίνητρο για να δράσω με βάση αυτούς τους ορθολογικούς λόγους. Υπό αυτή την έννοια η συναισθηματική αναβάθμιση είναι κάτι που το απορρίπτω.
Καταλύει την ελευθερία, δεν είναι έτσι? Και τη διαδικασία προς την ευτυχία.
Είναι λίγο σαν να παίρνει κανείς ναρκωτικά. Δηλαδή όταν παίρνεις ναρκωτικά, ναι μεν δεν υποφέρεις και νιώθεις πολύ ωραία, να ρωτιέμαι όμως αν αυτός που νιώθει πολύ ωραία είσαι εσύ ο ίδιος. Ποιος είσαι όταν έχεις πάρει ναρκωτικά? Αντίστοιχα, όταν έχεις πάρει αυτά τα φαρμακευτικά σκευάσματα για να αναβαθμιστείς συναισθηματικά, δεν ξέρω αν είσαι εσύ αυτός ο οποίος νιώθει γαλήνιος εκείνη τη στιγμή.
Κατά πόσο είναι το μεταφορτωμένο στον υπολογιστή πρόσωπο το ίδιο πρόσωπο? Μήπως δεν είναι παρά μια εξομοίωση, ένας κλόνος ή ένα διαφορετικό πρόσωπο? Το φιλοσοφικό ερώτημα «Τι είναι ο εαυτός» και πόσες προσωπικότητες μπορεί να περιλαμβάνει παραμένει αναπάντητο στο πλαίσιο του τεχνικού μετανθρωπισμού. Όπως αθέατες μένουν οι νομικές, ηθικές και κοινωνικές συνέπειες της μεταφόρτωσης η οποία αξιολογείται ως ίστατη χειραφέτηση του ανθρώπου, καθώς σηματοδοτεί την ρήξη των βιολογικών δεσμών του μέσω της εγκατάλειψης του θνητού σώματος και της φύσης. Και πάμε στον έρωτα. Αναβάθμιση και έρωτας. Με ενθουσίασαν πολλές από τις παρατηρήσεις σας. Στην περίπτωση του έρωτα, ο φόβος της απώλειας του αγαπημένου και η λαχτάρα για εγκύτητα συνιστούν μέρος της φύσης του. Αν εξαλειφθούν επειδή είναι επώδυνα, τότε ο έρωτας πάβει να υφίσταται. Αν θεωρήσουμε τον έρωτα νόσο εξαιτίας αυτών, όπως οι υπερανθρωπιστές, τότε η θεραπεία του μάλλον κρίνεται ανεπιθύμητη, παρά το ότι υποφέρουμε ερωτευμένοι. Δυνατά τα επιχειρήματά σας υπέρ, αλλά ακόμα πιο δυνατά τα παραδείγματά σας κατά.
Προσπάθησα να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή των επιχειρημάτων των υπερανθρωπιστών και όπως αναφέρω και στην εισαγωγή του βιβλίου, δεν εστιάζω τόσο πολύ στην επιστημονικότητα, γιατί το έργο είναι φιλοσοφικό, ώστε φιλοσοφικά επιχειρήματα. Προσπάθησα λοιπόν να παρουσιάσω τα επιχειρήματα των υπερανθρωπιστών στην καλύτερη εκδοχή τους, στην πιο ισχυρή μορφή τους, ούτως ώστε μετά να τα καταρρύψω. Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα αυτό με ειλικρίνεια και σχετικώς επιτυχώς.
Οπότε, έρωτας και αναβάθμιση.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν δύο αναβαθμισμένοι να ερωτευθούν, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Βλέπετε, τώρα σκέφτομαι, στην αρχαία ελληνική μυθολογία οι θεοί συνήθως ερωτευόταν θνητούς. Δεν ερωτευόταν μεταξύ τους. Δηλαδή ξέρουμε ότι ήταν θεοί που ήταν ζευγάρια, αλλά δεν μας περιγράφεται και πολύ ο έρωτας μεταξύ αυτών. Με μία εξαίρεση ίσως, ο Ήφαιστος ήταν ερωτευμένος με την Αφροδίτη, τη λαχταρούσε και αυτή τον απατούσε, αλλά εκεί πια είναι πάλι ο ανθρωπομορφισμός που μοιάζει να κυριαρχεί. Εκεί είναι που προβάλλουμε υπερβολικά το ανθρώπινο στους θεούς. Αν ήταν όντως θεοί-θεοί, δυσκολεύομαι να φανταστώ θεούς να ερωτεύονται, διότι οι θεοί είναι και αυτάρκης. Δεν έχουν λόγο να ερωτευθούν, να επιθυμήσουν κάτι άλλο έξω από τον εαυτό τους. Είναι όπως τα ευγενή αέρια, δεν αλλεπιδρούν με άλλα χημικά στοιχεία. Ο έρωτας αφορά εμάς στην ατέλειά μας ως επιθυμία ολοκλήρωσης, ως επιθυμία να γίνουμε αυτό που επιθυμούμε, συμπλήρωσης. Μέσω του άλλου, μαζί με τον άλλον, γινόμαστε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε ή που μπορούμε να είμαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμπεριέχει οδύνη, εμπεριέχει λαχτάρα, εμπεριέχει πολύ ύλη, εμπεριέχει κορμιά. Και εδώ πάλι συζητούσαμε το ζωή και βίος. Βλέπετε από αυτή τη διαφορά ζωή και βίου που προανέφερα, πηγάζουν όλες οι υπόλοιπες διαφορές. Η διαφορά μεταξύ του χώρου και του τόπου. Η διαφορά μεταξύ του χρόνου και του καιρού. Η διαφορά μεταξύ του σώματος και του κορμιού. Ένα σώμα είναι αφηρημένο. Ένα κορμί είναι νοηματικά και ψυχικά επενδεδημένο. Φέρει τραύματα, φέρει έρωτες, φέρει λαχτάρα, επιθυμία, υδρότα, σπέρμα. Είναι μοναδικό. Έχει ταξιδέψει από το σώμα στο κορμί αναγκαστικά μαζί με τους άλλους, με τον άλλο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό από μόνο του. Ένα σώμα δεν μπορεί να γίνει από μόνο του κορμί. Γίνεται αλλεπιδρώντας μαζί με άλλους.
Δόκτωρ Θεοφάνη Στάσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο στοχασμός του ανοίγει νέους δρόμους στη φιλοσοφία, ενθαρρύνοντας τολμηρές επανεξετάσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα. Μία από τις πιο έξυπνες και ίσως προκλητικές ιδέες του είναι η έννοια της ψηφιακής μνήμης. Αναρωτιέται εάν αυτή η νέα μνήμη, η οποία παραμένει κατακερματισμένη, αλλά πανταχού παρούσα, μπορεί να διατηρεί τη συνέχειά μας μετά από το φυσικό τέλος, δημιουργώντας έτσι μια μορφή ψηφιακής αθανασίας. Θα ακούσουμε περισσότερα στο επόμενο τεύχος. Τιμή Σένεκεν για τον καθηγητή της φιλοσοφίας Θεοφάνη Τάση. Τέλος δεύτερου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας. Thank you.